Vi skal samle vårt sinn og våre tanker og fortsette å be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi vi allerede har møtt deg her gjennom ditt ord ved begynnelsen av dette møtet. Jeg takker deg, Jesus, fordi du taler til oss. Fordi du kommer til oss. Herre, vi kan komme til deg fordi du først kommer til oss, og fordi du slik innbyr oss. Herre, jeg ønsker å ta imot denne innbytelsen på ny for mitt vedkommende, også i kveld. Og jeg ønsker og jeg ber om ditt eget ord på mitt eget hjerte igjen, Herre. Og jeg ber at jeg får nåde fra deg til å formidle det videre til dem som hører på. Og det er noen jeg særlig ville få lov å tale til om du gir nåde til det. Og det er de som ikke har det klart i sitt forhold til deg. Jeg ber at du vil hjelpe dem som går i uvisshet. At du vil hjelpe dem som strever og treller og ikke ser noe håp for seg. Og hvis det er noen som er falt fra deg i denne forsamling, så ber jeg at du vil tale til dem, så de vender om, og så de får komme til deg igjen. Her er dette, og meget mer som vi ikke er i stand til å finne ord for, ber vi om i ditt navn. Og vi takker deg, du Guds hellige ånd, som også går i forbønn for oss med usigelige sukk. Amen. Vi skal lese fra Romerbrevets 8. kapittel, vers 15 og 16 i Jesu navn. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, så i atter skulle frykte. Men vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. I mine yngre år var det lenge et problem for meg selv, dette med frelsesvisshet. Det har snudd seg om for meg. Nå undrer det meg at ikke alle kristne visste på at de er frelst. Men faktum er, det er mange som går i uvisshet. Og det er mange blant oss som har det vondt. Og jeg ønsker minst av alle å være med og legge noen byrde på deg. Men det er klart at hvis en bekjenner seg som en kristen og kan være tilfreds med å være i uvisshet, så må det være noe galt. Men nå må du høre hva jeg sier. Jeg sier ikke at det behøver å være galt om man er i uvisshet, men jeg sier at hvis man er tilfreds med uvisshet, er tilfreds med å være uklar i sitt gudsforhold, og så bekjenner seg som en kristen, da er det galt. Hvis jeg hadde spurt deg, er du gift? Og du hadde svart, ja, jeg håper da det. Så kunne jeg begynne å studere på hva det er for slags ekteskap. Jeg spør et menneske, er du frelst? Er du Guds barn? Ja, jeg håper det, sier de. Hvis en som sagt kan slå seg til ro med å være i den stilling, så er det innlysende at da er det nok en uærlighet bakom. Og mer vil jeg ikke si om den siden av saken. Nå er det en kjensgjerning at det er mange som har det vanskelig. Ikke fordi de slår seg til ro, men fordi det er så vanskelig. Det er så uklart. Og de ville så inderlig gjerne komme ut av det. Men ser seg ikke i stand til det. Og skjønner ikke hvordan det skal gå til å komme til denne visshet at jeg vet det, jeg vet det. Med en urokkelig visshet, jeg hører Gud til. Ja, jeg vet det like inn i døden, jeg hører Jesus til, og er hans eiendom. Nå skal du legge merke til hva det ordet begynner med, som jeg leste her. Det er sagt til kristne mennesker. De fikk jo ikke trelldommens ånd. Her er altså tale om en ånd som vi ikke har fått. Den sitter altså i vår natur. Og vi kan vel også trygt si at den blir understøttet av djevelen. Det er med denne ånd som er motløshetens ånd. Gud ga oss ikke den. Den sitter også i vår natur, og den blir også understøttet av djevelen. Hva er trelldommens ånd? For å si det kort, det er at du stiller opp en betingelse for deg selv for å tro at du er Guds barn. Kan jeg være Guds barn slik som jeg er? Hvis jeg bare visste om jeg var slik, sånn som jeg har det, ja, hvordan har du det? Jeg er så likeglad. Det skulle jeg jo ikke være. Nei, det er sikkert du ikke skulle, men du er det. Jeg er så likeglad. Jeg er så hård. Jeg er så kold. Jeg tar det så lite alvorlig med meg selv og med min synd. Og det vil spare alt for sannhet for mange. Du har det gamle mennesket i deg, og du kjenner på fristelser. Ofte gir du vel etter for dem også. Og det er ugreit, og hvor du snur og vender deg hen, så vaser det seg sammen for deg. Du ber til Gud, du ønsker å høre Jesus til, og du har sagt til Jesus mangfoldige ganger, jeg kommer til deg, Jesus. Jeg tar min tilflukt til deg, Jesus. Jeg tar imot deg, Jesus. Det har du sagt, og du sier det, og du mener det. Og jeg kan si deg en ting. Jesus har nok hørt det, kan du tro. Vær du sikker. Men det blir ingen klarhet i ditt Guds forhold. Og grunnen er den. Du er så opptatt med å stille betingelser. Du skjønner ikke selv. Hvordan kan jeg ha Guds nåde om ikke du sier det på den måten jeg sier det nå? Så er det liksom dette som ligger bakom. Du tenker hit og dit i øst og i vest om hvordan det står til med Guds nåde mot deg. Dette er trelldommens ånd. Og dette ser ærlig ut. Og jeg hører så ofte sjelesorg. Jeg kan ikke tro at jeg er Guds barn slik som jeg er, sier det. Høres ikke fromt ut. Og hvis jeg bare fikk oppleve frelsen, så skulle jeg vel ikke tvile på at jeg er Guds barn. Høres ikke pent ut. Først må man oppleve frelsen, så vil man etterpå tro at man får være Guds barn. Og så skjønner man ikke at dermed har man satt saken på hodet. Har du tenkt å bli mett før du spiser, spurte jeg i dag. Du kan spørre igjen. Når du er sulten, sier du det. Jeg kan ikke spise nå, for nå er jeg sulten. Jeg kan da ikke tro at jeg får være Guds barn slik som jeg er. Jeg har jo ingen opplevelser. Er du ikke klar at alle opplevelser er en virkning av troen, og ikke en betingelse for den? Men nettopp det, å ta troens virkninger og gjøre til betingelse for å tro, er trelldommens ånd. Og nå må du høre noe. Gud har ikke gitt deg det. Som sagt ser det pent ut. Det høres ærlig. Men jeg glemmer ikke hva det var for et lys som gikk opp i mitt hjerte den dagen jeg så. Dette kommer ikke fra Gud. Gud har ikke gitt meg trelldommens ånd. Det kommer ikke fra Gud at du ikke tør tro Guds nåde fordi du har det uklart. Det kommer ikke fra Gud at du ikke tør tro Guds nåde fordi du mangler opplevelser. Det kommer ikke fra Gud. Da kan du jo skjønne hvor det kommer fra. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd. Og nå kunne det være svært meget å si videre om dette, men det har jeg ikke tid til. Og jeg tenker dette kan være nok. Det er en ganske annen slags ånd vi har fått som tror på Jesus. Vi har fått barnekårets ånd. Ved hvilken vi roper Abba, og det er altså aramaisk. Og det er en fortrolighetsytring på aramaisk. Og ordet oversatt betyr en du, pappa. Nå er det ikke sømmelig å si det i en bibeloversettelse. Da er det oversatt med fader, Og det mener jeg helt rett. Men det er uttrykk for en underlig fortrolighet. Barnekårets ånd. Hva er denne barnekårets ånd? Det er altså en virkning av at den er Guds barn. Merk deg det. Ikke en betingelse for å være Guds barn. Du kan se selv i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi i sønner, står det, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper, Abba, Fader. Det er ikke motsatt. Du er ikke sønn fordi du har fått Guds sønns ånd, men tvertom. Fordi du er sønn, fordi du er Guds barn, har du fått den ånd som følger med barnekåret, Guds sønns ånd. Det står et underlig ord der i Galaterne. Det står at han, Guds sønn, han kom til verden, han ble sendt. Gud utsendte sin sønn da tidens fylde kom. Da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Det refererer seg altså til løftet til Adam og Eva om kvinnens ett. Et individ som skulle føde seg en kvinne. Da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår, står det. Egentlig står det på gresk, så vi kunne få innsettelse i sønnekår. Det heter hyotesia på gresk. Vi skulle få innsettelse i sønnekår. Og vi hører her ganske enkelt at Guds sønn, han kom inn i våre kår. Og alt det vi er og har gjort, det ble tilregnet ham. Han måtte ta våre kår for at vi skal bli innsatt i hans kår. Og hvis du spør meg, hva er det som skal til for å bli Guds barn? Så svarer Guds ord, det blir du uforskyldt. Det blir du uten å ha fortjent, det betyr det gratis uten å ha fortjent det. Det betyr ikke bare gratis. Man kan jo få en ting gratis som man gir til noen som har fortjent å få noe, vet du. Men her betyr det gratis uten å ha fortjent. Man får det motsatte av det man har fortjent. Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvis du spør, hva skal jeg gjøre for å bli Guds barn? Og det spør du vel om. Så svarer Guds ord, ingenting. Du kommer mye for sent. Det er gjort. Guds sønn har gjort det som skal gjøres for at vi skal få innsettelse i barnekår. Her er spørsmålet om å høre og tro det du hører. Guds barn blir vi ved å ta imot Guds ord. Alle dem som tok imot ham, står det. Dem ga han rett til. Det ordet betyr bemyndigelse, fullmakt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Å ta imot Jesus og tro på Jesu navn, det er to uttrykk for samme sak. Jeg får det spørsmålet av og til i sjelesorg. Hvordan skal jeg bære meg for å ta imot Jesus? Og da pleier jeg å henvise blant annet til dette. Du skal begynne å stole på Jesu navn. Å stole på Jesu navn og ta imot Jesus, det er en og samme ting det. I det øyeblikk du begynner å stole på det Guds ord sier om Jesus, i det øyeblikk tar du imot ham. Og så lenge du stoler på det, er ditt hjerte åpent for ham. Du er innsatt i barnekår. Og så kommer da barnekåret sånn som en virkning av det. Fordi du er sønn, får du barnekåret sånn. Og så roper vi, Abba, Fader. Det pleier å være to slags ord for å rope. Det er det de språk jeg kan. Det er ikke så forferdelig mange språk, men det er noen jeg har fått. Vi har det også på norsk. Vi har noen ord som vi bruker for å rope i glede. Og vi har andre som vi bruker for å rope i nød. Vi jubler. Det er å rope i glede. Vi skriker om hjelp når vi er i nød, ikke sant? Slik er det også på gresk som det nye testamentet er skrevet. Og nå skal du merke at det ord som er brukt her, det betyr å rope i nød. Rope når han har det vondt. Det sier litt om at barnekåret sånn virker og gir. Vi får rope når vi har det vondt. Når hjertet er i nød, rope fortrolig til Gud. Å du, du min far i himmelen. Gud er vår far fordi Jesus har frelst oss fra våre synder med sitt blod. Og alle som bekjenner seg til Jesus har Gud til far. Om Gud vil, skal vi kanskje få komme mer tilbake til det i morgen formiddag. Dette er barnekårets ånd som følger med og tar imot evangeliet. Og dermed kommer vi like inn til spørsmålet om frelsesvissheten. Hvordan får jeg barnekårets ånd? Hva består egentlig frelsesvissheten i? Og det hører vi klart her i vers 16. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Her hører vi om to vitnesbyrd. Et vitnesbyrd av Guds ånd, som vitner sammen med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Merk deg at frelsesvisshet er ingen følelsesak. Jeg skal ikke føle meg frelst. Det er en visshet. Og denne visshet, den grunner seg på vitnesbyrd, forstår du. Og vitnesbyrd har en underlig betydning i Guds ord. Her er to vitnesbyrd som danner frelsesvisshet i en kristens hjerte. Og nå skal vi se litt på dette. For finner vi Guds ord svar på dette, hva disse vitnesbyrdene består i, så ser vi både hva frelsesvisshet er, og vi ser hvordan vi får den. Så la oss derfor spørre, hva er Guds ånds vitnesbyrd? Og hva er vår egen ånds vitnesbyrd? Vi skal ta det siste først. Hva er vår egen ånds vitnesbyrd? Hva vil det si at min egen ånd vitner at jeg er Guds barn? Jeg skal ikke gi meg til med teoretisk forklaring, men vi skal se det i Guds ord, og det står om slike ting. Vi har en salme som taler om Guds ord, Guds ords egenskaper og virkninger, om den rette måten å ta imot det på, og så videre. Det er salme 119. Den består av 8 ganger 22 vers. Det er nemlig 22 bokstaver i det hebraiske alfabet. Og alle disse 22 salmene følger alfabetet. Og det er 8 ganger det er gjentatt, så det blir 176 vers. Derfor anbefaler jeg deg å lære den salmen utenat. Her står i salmen, der står i vers 166. Jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitnesbyrd, og jeg elsket dem såret over. Jeg har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn. 166-168 i salme 119. Hva mener han som skriver det? Jeg kunne nevne mangfoldige andre ord om dette i Bibelen. Fra gamle og fra nytestamentet. Men la oss foreløpig holde oss til dette. Jeg har holdt dine bud. Hadde han vært slik som han skulle være? Hadde han gjort det som loven sier at mennesket skal gjøre? Og hadde han latt være å gjøre det som loven forbyr? På ingen måte. Du kan se, det er ingen syndfri mann som taler her. Det er ingen mann som holder mål etter Guds hellige lov, som skriver i salm 119. Du kan bare se på det siste verset, så ser du det. Salm vers 176. Jeg har faret vill, oppsøkt din tjener som et tapt får, for jeg har ikke glemt dine bud. Her er en mann, han kan ikke svare Gud 1000. Han har sviktet. Han holder ikke mål etter loven, like lite som du og jeg gjør. Du holder ikke mål etter loven, og jeg holder ikke mål etter loven. Og likevel sier han, Jeg har holdt dine bud. Det er en instans i vårt indre menneske som melder fra hvordan vi står i forhold til Guds ord. Det vil si da, i forhold til Gud selv. Så lenge et menneske står Gud imot, vet han det. Alle som står Gud imot, de vet det selv. Den indre instans, den kalles hjerte. Den kalles vår ånd. Den kalles samvittighet. Og samvittighet i Guds ords betydning er det som et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Det er den bibelske definisjonen av samvittighet. Det er noe du vet med deg selv på Guds ansikt. Hvis du står Gud imot, hvis det er synd som du unnskylder, hvis det er synd som du bortforklarer, så vet du det. Hvis det er sannhet du har gått på akkord med, hvis det er fusk, eller andre ting hos deg, det vet du. Din ånd melder fra. Du kan gjøre hva du vil. Du kan be. Du kan gå inn i arbeid i Guds rike. Du kan offre. Du kan prøve å lide. Du kommer ikke fra det. Du vet at du står Gud imot. Da kan det ikke nytte å si mer. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å si mer. Man kan ikke få frelsesvisshet når man står Gud imot. For du er ikke omvendt til Gud. Du har ikke bøyd deg. Du er ikke av sannheten, vet du. Og jeg har erfaring for dette selv. Det var hardt i mine unge dager. Jeg som var så ivrig. Jeg var med i alt som går an å være med, holdt jeg på å si. Ifra min ungdom av. Jeg var begynt å studere teologi. Jeg var sekretær i en såkalt, får jeg si, kristelig ungdomsforening. Og jeg var nidkjær i å besøke syke og gamle og mye annet. Jeg var med i misjonen. Så viste Gud meg at det ikke var frelst. Det viste han meg. Du kan tro det var svært for meg å bøye meg for det. Jeg stampet imot. Lenge. Men det hjalp ikke. Det ble verre og verre, vet du. Hva jeg gjorde. Og jeg var ivrig etter å si det, altså. Og andre mennesker, vet du, de satte jo meg opp som et eksempel på hvordan en ung mann skal være, forstår du? Og de roste meg for min fromhet, og jeg vet ikke hva. Og så var det min fromhet som var min synd. Og du vet at drukkenskap er ikke så stor synd som det at en selv vil være from. Det sier også Guds ord det. Toller og syndere går før eder inn i Guds rike. Det er det. Og der sto jeg. Så var det en dag. Det var egentlig en natt. Jeg ga opp. Jeg sa til Gud, jeg er ikke frelst. Det var som hele tilværelsen snudde om. Nå visste jeg inni meg, nå har du bøyd deg for Gud. Jeg kunne ikke rette på noe. Jeg kunne ikke gjøre noe godt igjen. Jeg kunne ikke forbedre meg selv, eller noe sånt. Men jeg visste en ting. Jeg står ikke Gud imot lenger. Jeg hadde fått min ånds vitnesbyrd på, nå er jeg omvendt til Gud. Dette skjønner du. Kjære venner, det største nesten som jeg kan si er dette. Vi er velkommen hos Gud med vår synd, på Jesus skyld. Der er en bønn som jeg tror er mer velsett i himmelen enn noen bønn. Og det er når et menneske begynner å si: jeg har syndet. Det var en bønn Daniel ba, som hadde en så veldig virkning. Han som åpenbarte seg for Daniel sier til ham, fra første dag du vendte din hud til å ydmyke deg, til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ord skyld er jeg kommet. Daniel 10:10, følgende vers, står det talen om det. Du vet, det er veldig å få høre det. Fra første dag du bøyde deg for å vinne forstand og ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og så kan du nå spørre hvordan Daniel ba egentlig. Jeg skal sitere litt fra Daniel 9:5 følgende. Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, til våre fyrster, til våre fedre og til alt folk i landet. Daniel var en from mann. Han sier vi. Han sier ikke folket har syndet. Han sier vi. Tar seg selv med. Nå skal jeg få gi deg et godt råd som hører på meg i dag. Nå skal du gå frem på Jesus, du. Skal du si til Jesus, jeg har syndet. Jesus, jeg løy. Har du ikke gjort det? Jeg stjal. Jeg var utro. Det var jeg som sviktet. Det var min skyld og ikke de andres. Nå har jeg skyld på de andre hele tiden. Men det var min skyld. Og Jesus. Det kan hende det ikke føles så lett det der. Jesus har sagt, gå inn i ditt lønnkammer, og det betyr samtidig skattkammer på grunnteksten der. Lukk døren bak deg. Det er en som er der inne. Din Gud som er i lønndom, og som ser i lønndom. Han skal lønne deg i det åpenbare, sier Jesus. Gå inn i lønnkammeret, så begynner å tale sant. Så ikke bare sånn i sin alminnelighet, men begynn å tale ut nå. Og så nevn dine synder på navn. Så bøy deg. Bøy deg for Guds ord. Og si det. Har du stått imot i dag, så si til Jesus, jeg har stått deg imot. Nå får det være eller briste. Herre Jesus, her er jeg. Det er meg det er galt med. Da vet du en ting. At uansett hva Gud vil tale til deg, så ønsker du å ta Guds ord til ditt hjerte fra da av. Da holder du Guds ord. Og det er dette som er meningen med å holde Guds ord. Jeg tar vare på det, tar det til meg, bøyer meg for det, innretter meg etter det. Og det blir en hjertesak, jeg må si til Gud, du får si meg hva du vil. Jeg vil vite sannheten om meg selv. Hørte dere det ordet fra Isaias 1:18? Jeg hørte det etter. Og med det synder er som purpur, skal de bli som sne. Om de er så røde som skal lages, skal de bli som den hvite ull. Hørte du det? Og har du hørt hvem det er sagt til? Her er sikkert frafallende mennesker i denne forsamlingen. Jeg har fått det slik for meg her på møtet at jeg skal si det. Og da er det nok så. Nå vil jeg be deg være oppmerksom på at profeten Esaias er en bok til frafallende. For du har det vanskelig, du. Du merker det at når du skal komme til Jesus, så er det ingenting som føles slik som første gang du kom. Og så kommer djevelen til og sier at det nytter ikke for deg. Her sier han. Han vil hindre deg å komme tilbake til Jesus. Nå skal du høre hva Gud sier. Barn har jeg fostret, men de er falt fra meg. Og han beskriver dem. Han sier fra isse til fotsål er det ikke helt på dem. Det er sår og buler og friske slag. Og han må felle sin dom over dem. Men disse som han taler slik til dem sier han, kom, La oss gå i rette med hverandre. Gud er forunderlig. Til den som har stått ham imot, som har avvist ham, og det har du kanskje gjort mange ganger, så taler Gud og sier, kom, la oss gå i rette med hverandre. Og med det synd er som purpur, om det som skal lagen, skal bli som sne, som den hvite hull. Han kommer ikke synden din i hu med. Det står forunderlig ord. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, sier han. Jeg for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Jeg spør deg, kan du ikke gå til ham? Det er han du skal gå til. Da vet du fra den stund du bøyer deg for Gud, at ditt hjerte, det er åpent for Guds ord. Først så kjennes det nesten som det er frelsesviset, dette med det samme har bøyet seg. Og i første omgang er det mange som får veldig stor frimodighet, sånn med en gang, og vinner alt svært så frimodig. Men en oppdager snart at det er ikke nok det at jeg vet at jeg har bøyet meg, og at jeg ønsker å ta til meg Guds ord. Og at jeg vet at det er min hjertesak, det at hva Gud enn taler. Om han taler om min synd, så vil jeg vite det. Om han taler om frelsen, så vil jeg enda mer vite det. Det vil jeg, det vet jeg med meg selv. Da har du din ånds vitnesbyrd. Men skal det bli frelsesviset, skjønner du, så trenger du et vitnesbyrd til. Og det er Guds ånds vitnesbyrd. Så blir det sammen med din egen ånds vitnesbyrd. Og så kommer det andre. Hva er så Guds ånds vitnesbyrd? Og nå skulle jeg ønske jeg kunne få sagt det som jeg ser det. Vitnesbyrd er altså et grunnleggende ord i skriften. Det står om Jesus at han er det troverdige og sanne vitne i Åpenbaringen 3:14. Dette sier han som er amen, står det. Det betyr han som er ett med sitt ord. I Gamle Testamentet på hebraisk kalles Gud flere ganger for Amens Gud. Det betyr at Gud er fullstendig ett med det han sier. At den som tar imot ham, tar imot ham selv. Han er det troverdige og sanne vitne. Gud har vitnet om sin sønn, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5. Ja, Gud har vitnet om sin sønn. Jesus sier, mitt vitnesbyrd. Han vitner om seg selv. Og det er Guds vilje at han skal det. Mitt vitnesbyrd er ikke mitt, men han som har sendt meg. Den som tror på meg, tror på ham som har sendt meg. Ja, han bruker enda det underlige uttrykk. Han tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Ikke så å forstå at Jesu vitnesbyrd og Gud skulle kunne være to forskjellige, men for å gjøre det klart at det Jesus sier om seg selv, det er Faderens vitnesbyrd. Og så står det om den hellige ånd, nå må du høre. Johannes 15:26 for eksempel. Når talsmannen kommer, som jeg skal se ned fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg. Her har du åndens vitnesbyrd. Åndens vitnesbyrd, det er ett og det samme som evangeliet. Det er et annet ord for evangeliet. Og dette må dere høre, kjære venner. Åndens vitnesbyrd står i Guds ord. Utgangspunktet for åndens vitnesbyrd er ikke mitt hjerte. Men mitt hjerte er endestasjon. På åndens vitnesbyrd. Utgangspunktet er Guds ord. Jeg må se. Jeg må høre. Hva sier Gud? Vi har vært inne på det. Han sier, jeg utsletter din overtredelse som en tåke. Og dine synder som en sky. Ofte tørt i Israel. De speidet etter regn. Skyene kom drivende fra Middelhavet innover. Og så forsvant de, vet du. Himmelen var klar og blå. De kjente det bildet der. Jeg utsletter din overtredelse som en tåke og dine synder som en sky. Jeg er borte. Jeg tar bort dine synder. Han tok bort våre synder. Han naglet dem til korset. Han utslettet skyldbrevet. Han tok det bort, står det. Egentlig står det. Det er en håndskrift som gikk oss imot. For det som er oversatt med skyldbrev betyr egentlig håndskrift. Og det refererer seg til at Gud skrev på lovens tavler med sin egen finger. En håndskrift. Og den blir en anklage mot oss. Fordi vi har ikke holdt loven. Loven blir et anklageskrift mot oss. Den anklagen, den eksisterer ikke mer ved korset. I Jesus Kristus er den tatt bort. Hvis jeg skal møte Gud utenom Jesus, da må jeg svare regnskap for meg selv. Det vil si det er det samme som fortapelse. Intet menneske kan klare det regnskapet. Men den som tar sin tilflukt i Jesus, han får høre av Gud selv i Guds eget ord. Jeg har tatt bort dine synder. Han har åpenbart en gang ved tidens ende for å ta bort synden med sitt offer. Hebreerne 9:26. Den som tror på Jesus skal ikke gjøre regnskap for seg selv. Han kommer inn under det regnskap som ble gjort opp på korset. Og det var et fullstendig oppgjør. Guds hellige ånd viser meg, jeg er fri. Gud sier i sitt ord. En av mine brødre, og jeg, vi satt sammen med Ludvig Kope, en gang i 1930, det var bare oss tre. Så sa hun at da jeg var ung, jeg var nyfrelst, satte jeg meg for at jeg skulle spørre alle mennesker hvordan de hadde det med Gud. Jeg kom til kone i nabobygden, sa han. Hun satt ute på trappen sin på en sommerdag. Jeg spurte, hvordan har du det med Gud? Vent, så skal jeg se etter, sa hun. Han sto der litt sånn undrende. Hun gikk inn og kom ut igjen med Bibelen. Å, det står godt til med meg, sa han. Så leste hun om Jesus. Jeg husker ikke hvilket ord det var. Da lærte jeg en lekse for hele livet, sa hun. Jeg har aldri glemt det. Vil du vite hvordan din sak står hos Gud, så må du jo se på Jesus da. Det kan du ikke føle i ditt hjerte. I ditt hjerte føler du behovet for at du trenger ham. Det kan du føle. For det er ikke sikkert du føler det som du burde heller. Men vil du vite hva det er du er frelst ved, så hør det står skrevet. Åndens vitnesbyrd står i skriften. Det er det som skal inn i ditt hjerte. Det kommer ikke der hvis ikke du tror på det. Du må se på det. Du må regne med det. Så blir ditt hjerte endestasjon for dette vitnesbyrd. Og så vitner Guds ånd med din at du er Guds barn. Jeg opplever dette i dag også, jeg. At Guds ånd vitner med min at jeg er Guds barn. Evangeliet. Dette får vi lov å leve i. Gud har gitt oss et navn som gjelder i himmelen. Det er dette navnet vi blir bedt om å tro på. Den som tror på hans navn. Det er de som har den guddommelige fullmakt til å være Guds barn. Sitert jeg fra Johannes 1,12. Det er de som er født av Gud. De som tror på Jesus, tror på hans navn. De er ikke født av kjød eller blod eller mannsvilje. De er født av Gud. Alle som tror på Jesu navn. Dette navnet garanterer mitt barnekår og min barnerett. Nå må dere unnskylde meg hvis dere synes jeg er litt personlig nå, men det har hatt litt betydning for meg selv fra begynnelsen av det jeg sier nå. Da jeg hadde vært oppe til eksamen på menighetsfakultetet, så kom de og spurte meg den ene og den andre, nå, hvordan føles det så å være teologisk kandidat? Jeg tenkte ikke meget på det. Det er sånn som går inn det ene øret ut det andre, vet du. Hvis man ikke skal sier som en mann som får snakke seg at det ene øret går ut og inn. Så jeg la ikke så forferdelig mye brett på det. Men en dag, jeg gikk opp over Pilestredet, og begynte å tenke på det. Hvordan føles det å være teologisk kandidat? Jeg hadde aldri i mitt liv følt meg så dum som da. Og det er sant, altså, da jeg var ferdig med eksamen. Jeg var så nedfor. Jeg følte meg så forkommen, så uvitende, så udyktig. Så begynte tanken din å arbeide. Jeg har sett at noen spør, ja, er du kandidat? Og jeg skulle svare ut fra hva jeg følte, som at jeg sa nei da. Men så visste jeg to ting. For det første visste jeg, jeg hadde vært oppe til eksamen. Det kunne min samvittighet og så videre, men jeg hadde vært oppe til eksamen, jeg hadde ikke fusket. Jeg hadde vært oppe til eksamen. Men det var noe det. Men så hadde jeg fått et vitnesbyrd, forstår du? På det vitnesbyrd stod noen navn. Det var professorenes navner. Og de navnene garanterer den dag i dag, overfor myndigheter og offentlighet, at det er i orden med min eksamen. Det er ikke spørsmål om hva jeg føler, men det er spørsmål om, har jeg de navnene? Ja, jeg har bildet halter, kjære venner, jeg kan ikke gi noe bildes. Jeg, som stemmer helt med Guds ord, det er ikke gitt i menneskers makt det. Men du skjønner hvor jeg vil hen. Du kan da vel føle deg elendig. Til kortkommen, syndig, og likevel vite, med en urokkelig viset, du har et navn. Det stoler du på. Og så har du en forsikring av Gud selv. Vi har en sang som heter Salige viset. Den heter originalteksten på engelsk. Blessed assurance. Et underlig uttrykk. Velsignede forsikring. Gud forsikrer meg om i sitt ord. Jeg er Guds barn. Han har gitt meg et navn. Trenger du mer? Kjære deg. Da kunne jeg lyst til å spørre deg, kan du gå ut fra her uten å være viss på at du er frelst? Dette er åndens vitnesbyrd, at du har fått det navnet av Gud. Det er det som kommer inn i ditt hjerte ved troen på evangeliet. Så vitner Guds ånd med vår ånd at vi er Guds barn. Og så kan jeg, om jeg aldri så meget er nødt til å si, Abba, Fader, når var meg skade, jeg kan på troen gå og si, Fader, ditt barn du hjelper må. Ære være Jesus for det. Amen. Så vil vi takke deg, Jesus, at du har frelst oss med ditt blod. Jeg takker deg, du Guds hellige ånd, som åpenbarer Jesus for oss. At du tar av det som hører han til og gjør det kjent for oss. Jeg takker deg. At hver og en som gjør bruk av dette, gjør din vilje. Så la oss ta det til oss i ditt navn, alt sammen. Amen.